Baie dankie, vele dank vir die geleentheid om vanaand uit my hart met u oor die Here Jesus te kom deel. En ek weet dat die Afrikaanse taal vir u vreemd op die oor klink, maar soos wat ons aangaan, sal u al meer en meer agterkom, dit is 'n bietjie mooier as Nederlands. Jy sal het al meer en meer verstaan, maar ons moet toch vir julle dankie sê, want ons het ons mooie taal by julle gekry. En dit is regtig vir ons een groot voorreg om hier te wees. En as ek te snel begin praat, ons sê te vinnig praat, dan wys my vrou gewoonlik vir my stadig. Ons sê stadig, langsam. Maar ek wil graag vra dat u heerlik ontspan en dat ons van hart tot hart deel. En dis wonderlik dat op 'n woensdag aand soveel van u hier is, terwyl u weet, dit gaan net oor die Here Jesus. En dit beteken, glo ek, dat die Heilige Gees toch in ons harte gewerk het om vanaand hier te wees. Kom ons lees uit die Bybel drie gedeeltes saam, uit drie verskillende gedeeltes. En ek gaan met julle praat oor opwekking, oor herlewing, maar eintlik meer oor dat Jesus Christus is die inhoud of die hart van 'n opwekking, van herlewing. En kom ons lees dan uit Johannes 6 vers 35. In Johannes 7 vers 37 en dan gaan ons ook nog een gedeelte lees, maar ek sal dit nou vir u gee. Kom ons lees net eers uit Johannes 6 vers 35. Dit is 'n vers, 'n skrifgedeelte wat in my eie lewe geweldige invloed het. En invloed gehad het en nog steeds het, ook Johannes 7 vers 37, baie bekende gedeelte tot 39. Goed, lyn het klaar gebid, so ons gaan sommer lees. Kom ons lees dan. Johannes 6 vers 35 staan daar en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dan Johannes hoofstuk 7 vers 37 en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Vers 39, en dit het hy gesê van die gees, wat die sal ontvang wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. En dan gaan ons na Johannes 14. Die belofte van die Heilige Gees, die trooster. Johannes 14, vanaf vers 16. Vers 16. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie, en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese, of ons kan sê weeskinders, agterlaat nie, Ek kom na julle toe. Vers 20, in die dag, of kom ons lees maar vers 19 ook, nog een klein tykie en die wereld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. En nou kom ons kernvers vir vanaand, wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar, en my aan hom openbaar. Die woord openbaring, is in die Nuwe Testament heel belangrik. Dit is 'n kernwoord, en dit is hierdie woordjie openbaring, wat die verskil bring, tussen vormgodsdienst, en ware ken van die Here. Dit is hierdie woord openbaring, wat die verskil bring, tussen om die Here met jou verstand te ken, of om die Here met jou hart te ken. En daarom skryf Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 21 en die opvolgende verse dat God in sy wysheid dit bepaal het dat ons nie deur wysheid God kan leer ken nie. So ons kan God alleen waarlik leer ken deurdat daar openbaring plaasvind. En dit beteken dat die Heilige Gees die waarhede van die woord aan ons moet oopmaak, openbaar. En ook Christus, die Here Jesus Christus, aan ons harte moet openbaar, anders kan ons hom nie ken nie. Ons kan dink ons ken hom. En rationeel, verstandelik, kan ons al die teologie in ons hoofde hê. En ons kan dink dat ons die Here ken. Maar voordat die Here Jesus Christus nie deur die Heilige Gees aan jou hart geopenbaar word nie, ken jy hom nie werklik nie. En dit kom, en dit begin by die wedergeboorte. Jesus het vir Nikodemus gesê, ons lees dit in Johannes 3 vers 3, as jy nie van bo af, van God af gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. En in vers 5 sê hy, as jy nie van bo af gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit beteken dat alle mense buitenkant die koninkryk van God gebore word, totdat jy weergebore word. En ons word weergebore deur die werk van die Heilige Gees, want in die gedeelte Johannes 3 vers 5 staan daar dat ons gebore moet word uit water en gees. En vers 8 sê dat die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, en jy weet nie waarvandaan hy kom en waarin hy gaan nie, so is elkeen wat uit die gees gebore word. Met ander woorde, die wedergeboorte is 'n wonderlike gebeurtenis in 'n mens se lewe wanneer die Heilige Gees kom en jou hart oopmaak om die woord aan te neem. Die Here Jesus in jou hart aan te neem deur die geloof en om te ken as jou verlosser. Dit is wanneer jy op die plek kom of op die punt in jou lewe waar jy op die Here Jesus alleen vertrou en op dit wat hy aan die kruis gedoen het vir jou saligheid, vir jou redding. En dit is 'n wonderlike dag. Ek was 17 jaar oud toe dit met my gebeur het en ek was 2 keer op 'n dag kerk toe gegaan. een mooi leven gelei, maar eerst op 17-jarige ouderdom, het ek die stem van die Heere gehoor, wat innerlik met my praat en my oortuig. Ek het tot oortuiging gekom, ek is verlore, en ek het nou die Heere Jesus nodig, en toe het ek op my knieën neergeval, en soos ons nou maar altyd in Suid-Afrika sê, die Heere in my hart ingenodig, ingenooi, en ook die sekerheid gekry, dat hy wel in my hart ingekom het, en toe het ek ondervind wat Romeine 8 vers 16 sê, dat die Heilige Gees saam met my gees, dit is my hart, jou gees is jou hart, volgens Romeine 2 vers 28 en 29, dat die gees van God saam met my gees getuig, dat ek nou 'n kind van God is. In 1 Johannes 5 vanaf vers 9 en 10 lees ons dat as dit met een mens gebeur, dan het jy die getuienis in jouself. En jy weet dat jy Christus nou as die lewe in jou hart het. Vers 12 sê, 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En dan sê hy in vers 13, en ek skryf dit aan julle, dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Deur geloof in die Here Jesus Christus. As ek met my hele hart vertrou, en sê, Here, ek probeer nie meer met my eie godsdienst, of my eie goeie werke, selfs nie eers met my eie berou, of wat ook al, in die hemel kom nie, maar ek vertrou alleen op die prys, wat Jesus betaal het, aan die kruis. En dit is een wonderlijke woord, en dit is so belangrijk, dat ons die woord van God lees. Jy weet, dikwels, kan daar ook in ons denken, iets uit ons traditie wees, wat ons verhinder, om die woord van God regtig te lees en te neem, soos dit daar staan. Eindelijk is Godse verlossingsplan so eenvoudig, dat een kind dit kan verstaan, sê die Bybel. Ons lees hierdie prachtige verse in 1 Timoteus 2, vanaf vers 3 tot 6, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hy dat alle mense gered moet word, en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Vers 6. Wat homself gegee het as 'n losprys, die Grieks litron, as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd. So die Here Jesus het aan die kruis vir jou en vir my die volle losprys betaal. Al wat ek moet doen is, ek moet dit met my hart aanneem, en daarop vertrou, dan sê die Bybel, word ek geregverdig uit sy genade. Ons lees in Matteus 11 vers 25, dat die Here Jesus op 'n dag gesê het, ek dank u Vader, dat u hierdie dinge vir wyse en verstandige of geleerde mense verberg het, weggesteek het, maar dit aan kinders, aan kindertjies geopenbaar het. Jy sien, daar kom die woord openbaring weer na vore. En as ons vers 26 en vers 27 lees, dan staan daar dat niemand die Vader ken nie, behalwe die wie die Seun aan hom openbaar. In ander woorde, ons kan God net ken, as hy homself aan ons openbaar. Dit begin met die wedergeboorte, maar het stop nie daar nie. Ons lees in die Bybel, dat die Here Jesus sê, en u het dit saam met my gelees, in Johannes 14, dat wanneer die Heilige Gees, die Trooster, sou kom, dan sal die trooster by ons wees, hier in ons midde. Dis wonderlik om dit te weet. Die Bybel sê so, so dit is so. Dat die Heilige Gees by ons is. Maar nog meer, dat die Heilige Gees sal ook in ons wees. In die disippels van die Here. Hy praat hier met die disippels van die Here. So almal wat Christus Jesus aangeneem het, sê Johannes 1 vers 12, het die reg om te weet dat hulle kinders van God is. Dis hulle wat in God glo en vers 13 sê hulle is uit God gebore. En nou lees ons hier dat die Heilige Gees ook in ons kom bly. En dan hierdie wonderlike belofte aan die gelowiges, aan die kinders van God, vers 21. Wie my gebooie het en die bewaar. Die Griekse woord vir bewaar is soos wanneer 'n tronkbewaarder, 'n gevangene, bewaar dat hy nie weghardloop nie. So, as ons die woord van die Here, die opdragte van die Here Jesus bewaar, dit doen, en die Heilige Gees woon in ons, dan staan daar, dan sal, dit is die een wat my lief het. In ander woorde, ons liefde vir die Here Jesus word geopenbaar in ons gehoorsaamheid aan hom, aan ons liefde vir die woord, om hierdie woord aan vast te hou en te lees, en ook vast te hou as die woord van God, dat die Bybel met ons praat, met die gesag dat dit die woord van God is, en nou beloof die Here Jesus Christus, dat as dit waar is van ons lewe, dan sal hy ons lief hê, en hy sal homself aan ons openbaar. En dit is ware geestelike groei, vanaf ons wedergeboorte, die dag wat ons tot geloof en bekering kom, wil die Here Jesus homself nog verder aan ons openbaar, want by ons wedergeboorte en bekering, openbaar hy homself aan ons as verlosser. Maar dit is maar die begin van die Christelike pad. In ons geestelike groei wil die Here Jesus hom voller en ryker en dieper, keer op keer, meer en meer aan ons openbaar. En daar is soveel Christene wat dit mis, wat dit nie het, wat dit nie beleef nie. En Jesus sê in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Nie na 'n teologie oor my noodwendig nie. Nie 'n groot waarheid oor my nie. Nie na 'n kerk, 'n denominasie, nie na die, ons kerk is die Nederduits gereformeerde kerk, nie na die Nederduits gereformeerde kerk, nie na 'n dominee, of 'n groot geestelike leier. Jesus sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, na die Here Jesus. Dit is die hart van Christen wees. Daarmee verskil ons van alle godsdienste. Dit gaan hier oor 'n persoon, wat jy moet leer ken, en wat al meer en meer aan jou geopenbaar word. As ons gaan lees wat Johannes skryf in sy brief later, dan skryf hy in 1 Johannes 1 vers 2, dat Christus, Jesus sê, is aan ons geopenbaar as die lewe. En Paulus skryf in Filippense 1 vers 21 en sê, vir my is die lewe Christus. Voor Paulus se bekering was dit nie so nie. Maar nou skryf Paulus nie net, Christus het vir my geestelike lewe gegee nie, maar Christus is my lewe. So dit is iets baie diep. En dit is maklik dat jy dit met jou verstand kan sê, maar daar moet iets met jou gebeur, soos dit met my gebeur het, voordat ek dit met my hele hart kan sê, Christus is my lewe. En dis moontlik om geestelik daar te kom, en dit is eintlik die inhoud van die evangelie. So as 'n mens bid vir 'n geestelike opwekking, vir 'n herlewing in jou persoonlike lewe of in die kerk, dan moet dit altyd gaan oor Christus, want Christus is die hart van die evangelie. Dit gaan oor die lewende Here Jesus Christus. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 3, hy sê, dit is die belangrikste, dat Christus gesterf het, opgestaan het, opgevaar het en weer gaan kom. Dit, Christus is genoeg. Efesiërs 1 vers 3, ons is geseën met gezegend, sê julle, met alle geestelike seëninge in Christus. Dit beteken dat as ons geestelike verdieping soek, as ons geestelike herlewing of opwekking in ons eie hart soek, moet ons dit nooit iewers soek of by iets soek buite die persoon van Christus, Christus self. En dan ontdek ons dat die hele Bybel is geskryf om die Here Jesus Christus te verkondig. Die Ou Testament, al die profete getuig oor die Here Jesus Christus. Die apostels skryf die hele Nuwe Testament om Christus Jesus aan ons te verkondig. Maar dit kan alles net kennis wees wat hier in ons verstand is, as dit daar nie 'n tyd in ons lewe kom, wanneer die Heilige Gees kragtig in ons harte hierdie waarhede openbaar, en veral die waarheid. Want in Johannes 14 vers 6 staan daar dat Jesus gesê het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is alles. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, in Christus is alles. En ons lees selfs in Kolossense 2 vers 9 en 10, dat in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en Paulus sê aan die gelowiges, en julle het die volheid in hom. So alles is in die Here Jesus. Maar soveel mense beleef dit nie. En die Here sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, en strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan sê in vers 39, dit het hy gesê van die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees was daar nog nie, op daardie stadium, omdat Christus nog nie verheerlik is nie. En dan lees ons in Handelinge 2 vanaf vers 32 en veral vers 33, dat toe Christus verheerlik is, toe hy aan die regterhand van die Vader gaan sit het, is die Heilige Gees uitgestort. Nou Christus het op die troon in die hemel gaan sit om te heers as koning. En dit beteken dat die Heilige Gees alleen ten volle van ons besit kan neem en ons kan vervul, as ons ten volle onsself oorgegee het aan die Here Jesus as koning, as Kyrios, as Here, as ons elke aspek van ons lewe aan die Here oorgegee het. Toe ek tot bekering gekom het, het ek geweet die Here het in my hart kom woon, die Heilige Gees het in my kom woon, en ek het die sekerheid gehad dat ek nou hemel toe gaan. En toch was daar nie veel geestelike krag in my lewe om ander jong mense vir die Here te wen, want ek was toe nog op skool. En 6 maande daarna het ek 'n konferensie bygewoon, waar 'n ou dominee gepreek het oor dit wat ek nou gesê het, dat ons moet ons hele lewe aan die heerskap, aan die koningskap van die Here Jesus oorgee, elke aspek van ons lewe, elke area van ons lewe. Daar moet niks wees wat ons terughou nie. Elke kamer van ons hart, elke sleutel moet oorhandig word. En toe hy hierdie boodskap bring, terwyl hy preek, kom dit duidelik dat die Heilige Gees my oortuig van 3 dinge in my lewe, wat onbewus vanaf my bekering vir daardie 6 maande nog teenwoordig was, en wat die Heilige Gees bedroef het. En die Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef nie die Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. So as ek weer gebore is, kom woon die Heilige Gees in my, tot die dag van verlossing. Hy verseël my as kind van God, tot die dag van verlossing, maar ek kan hom bedroef, en ek kan sy krag verloor. Daar die toerusting met krag, die vervulling deur die Heilige Gees, waarvan die Here Jesus gepraat het in Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So daar is 'n verskil of die Heilige Gees net in my woon, maar of die Heilige Gees oor my gekom het in die sin dat hy my bekragtig met krag van omhoog. En hierdie drie dinge het ek prys gegee. Dis drie dinge wat nie die wil van God vir my lewe was nie, en ek het dit dadelik laat staan, gesê, goed Here, ek gee dit prys. Nou, omdat julle jonk is, sal ek graag een van die dinge vir julle wil noem. En dit is, ek het met 'n meisie 'n verhouding gehad, ons het daardie tyd gesê uitgegaan, en die Here sê, dit is nie jou lewensmaat nie, jy moet hierdie verhouding verbreek, en nou soek jy nie weer vir jou 'n vrou nie, jy vra die Here, ek die Here wil jou hele lewe beheer, ek wil vir jou lei, in alles moet jy my wil doen, so jy moet buig, of ek soek 'n vrou vir jou, of jy soek, ek sê Here, maar u kan 3 jaar wag, dis so lank, wat ek dan sonder 'n meisie kan wees, moet wees, en die Here sê duidelik in my hart, in my gedagtes, of jy kies, of ek. Sê ook, goed Here, ek gee dit oor. Dit was 'n groot ding vir my om oor te gee. En daar was nog 2 ander dinge wat ek so aan die Here moes oorgee. En die oomblik toe ek dit doen, vervul die Heilige Gees my, as jong seun, toe nou 18 jaar oud, so kragtig dat ek vir die Here begin getuig het, en begin preek het, en daar het 'n klein herlewing in ons, opwekking in ons skool gekom, waar vele van ons maats tot bekering gekom het. En ek en my vrou was saam in die skool, saam in dieselfde klas, en sy het ook tot bekering gekom, in dieselfde tyd, nie deur my bediening nie, maar, of getuienis nie, maar by 'n geestelike kamp, het sy die Here gevind, die oomblik toe ek hierdie saak oorgee, en so het ons saam vir die Here begin werk, en so is ons vandag nog saam, het die Here ons saam geroep, en ons het so verlief geraak, weet julle wat is verlief, gebruik julle ook die woord, maar dit was so lekker, sê ons in Afrikaans, so luik, wat sê julle, dat ons nou in die wil van die Here verlief was. Alles in die wil van die Here is goed. En toe is ons nog getroud ook later, en vandag nog is ons, soos ons hier nou is, besig om die werk van die Here te doen. Hoe wonderlik is dit, hoe heerlik is dit, om te weet, dat jou hele lewe, elke aspek van jou lewe, elke kamer van jou hart, is aan die Here Jesus oorgegee, en jy is in die wil van God vir jou lewe. Ek weet, dat ek vanaand nie in Suid-Afrika moet wees nie, maar hier by u. Dit is so wonderlik om dit te weet. So het ek hierdie woord van die Here Jesus in my eie lewe ondervind as waar, as iemand dors het en aan my toe kom. Nie na 'n kerk, 'n denominasie of 'n teologie of 'n bepaalde dogma. Dogma is heel belangrik. Teologiese studies is veel belangrik, maar na Jesus self. Ek ken predikante wat 7 jaar gestudeer het en nog nie die Here ken nie. Ek ken dominees wat 'n doktersgraad in teologie het en 'n professor, ek het nou onlangs met een te doen gehad, wat nie die Here Jesus ken nie. So moenie mense volg nie. Gaan self direk na die Here. Die Here Jesus sê, as iemand dors het, kom na my toe. En strome van lewende water, en drink, en strome van lewende water, sal uit jou binneste vloei. Drink beteken dat ek in geloof alles neem, wat aan my geopenbaar word, wie Jesus is, en wat hy vir my gedoen het, aan die kruis. En so het ek begin om vir die Here te werk, en ons het deur die jare wonderlike werkinge van die Heilige Gees beleef. Een daarvan was, toe ek in, jy het seker al gehoor van Kaapstad, naby Kaapstad, is Stellenbosch, en ook in daardie omgewing is 'n dorpie met die naam Kuilsrivier, en daar het ons gaan bly na ons troue in 'n gemeente, terwyl ek die laaste 4 jaar van my teologiese studies moet afhandel, en daar het die Here ook vir ons 'n herlewing gegee onder die jeug, onder die jong mense. Veel van hulle tot bekering gekom, en die Here begin dien, en geestelik gegroei. Dit is 'n hele story, verhaal op sy eie. Maar so het ons dit deur die jare ondervind, dat die Here regtig, die doel wat hy met ons lewe gehad het, kon uitvoer in ons lewe. Nie dat ons volmaak was nie, maar dat ons toch, agter die Here Jesus aangeloop het, hom gevolg het, en hy het ons gelei. En ek was 10 jaar in Namibië, dit is Suidwes-Afrika, toe het ons teruggekeer na Suid-Afrika, waar ons eintlik gebore is, en in Pretoria gaan bly, in 'n gemeente, begin werk, en ook daar het die Here kragdadig gewerk. Maar weet julle, ten spyte van die feit, dat ons soveel heerlike bewegings en werkinge van die Heilige Gees ondervind het, hierdie strome van lewende water, het daartoe in my hart 'n groter dors na die Here Jesus self nog gekom, na soveel jaar. Dat ek begin sê het, Here Jesus, maar daar is mos nog meer van u. Dit is of my hart verlang het om die Here Jesus Christus meer direk, meer intiem, meer intens te ken. En sy krag en sy vrede en sy teenwoordigheid te ondervind. En toe het ek daaroor begin bid. En op 'n dag lees ek hierdie tekst wat ons vanaand gelees het, Johannes 6 vers 35, waar die Here sê, as iemand na my toe kom, sal hy nooit weer honger kry nie. Hy sal nooit weer honger word nie. Hy wat in my glo, sal nooit weer dors kry nie. En toe sê ek vir die Here, Here, die tweede gedeelte ken ek. Hierdie strome van lewende water, hierdie vervulling deur die Heilige Gees, hierdie bekrachtiging om vir die Here te getuig en hart te hê wat wil werk vir die Here en ander vir die Here wil wen, siele wil bereik, dat hulle ook die Here Jesus aanneem en tot bekering kom. Maar die eerste deel van Johannes 6 vers 35 het ek nie. As iemand na my toe kom, sê Jesus, sal hy nooit weer honger kry nie. En ek het besef, daar is 'n diepte van versadiging in die Here Jesus wat ek nie het nie, selfs na al die jare. En ek het daaroor begin bid. In daardie tyd het ek veel rondgereis en gepreek in ander gemeentes oor gebed en opwekking, oor die vervulling deur die Heilige Gees, oor bekering. Maar ek het geweet, daar is hierdie dieper versadiging in die Here Jesus en rus in die Here, wat ek nie geken het nie, en daarom het ek dit ook nooit gepreek nie. Maar nadat ek Johannes 6 vers 35 lees, het ek op die eens sondag in die gemeente in Pretoria op die preekstoel geklim en om te preek oor Johannes 6 vers 35. En toe sê ek vir die Here, Here, vandag gaan ek oor iets preek wat ek nie het nie, vir die eerste keer in my lewe, maar ek wil dit so graag hê. Soos ek vir jy sê, dat die Heer het my geroep om in ons land, in Suid-Afrika, rond te gaan, en ander gemeentes op te roep vir gebed, vir een opwekking, vir een geestelike herlewing in ons land. En dit het in my hart gebrand, hierdie roeping wat die Heer vir my gegeet, soos God Isaac vir Abraham gegeet. Al Godse beloftes sou in Isaac vervul word. En my hele roeping, dit wat die Here op my hart geleid, om so vele plekke, op in konferensies, in gemeentes, op jeugkampe te gaan preek, namelijk gebed en herlewing, het so in my hart gebrand. En dit was ook die wil van die Here. Maar toe ek begin bid vir hierdie dieper versadiging deur die Here Jesus, dat hy werklik ten volle vir my die brood van die lewe sal wees, en dat ek in hom hierdie diep innerlike versadiging sal ondervind, waarvan die Bybel praat, en waarvan ek gelees het, dat ouer godsmanne, soos Hudson Taylor, F.B. Meyer, en Andrew Murray, ondervind het, en ek het toe daaroor gebid en ek het daaroor gepreek een keer. En toe hoor ek van 'n predikant wat in die Oos-Afrika herlewing was, in die ooste, nie van Suid-Afrika, ek sien iemand het dit verkeerd geskryf, maar dit is, toe hulle vorige getuienis van my neergeskryf het, dit is in die ooste van Afrika wat hierdie herlewing was, hierdie opwekking. En ek gaan besoek hierdie ou predikant, hierdie ou dominee. En ek vraag, vertel my van hierdie opwekking, van hierdie herlewing wat hy ondervind het. En hy het my begin vertel, en toe vertel hy vir my iets wat my hart raak. Hy sê dat die Christene in Oos-Afrika het gesê dat voor die herlewing, het hulle na dieper geestelike lewe gesoek. En dan het hulle dit gesoek in hierdie leerstelling, of by daar die prediker, of in hierdie kerk, of by hierdie groepie, en dit nooit gekry nie, of in die gawes van die gees, tale, of profesie, of genesing, die een ding na die ander nagejaag, maar toe die opwekking kom, toe die herlewing kom in Oos-Afrika, toe die Heilige Gees daar in Uganda en omringende lande, werklik kom in Pinksterkrag. Sê hulle, sê hy vir my, het hulle, het die Christene getuig, dat die Heilige Gees, die Here Jesus Christus, so aan hulle geopenbaar het, dat hulle nou nie meer was soos mense, wat hier boor vir water, nou in Suid-Afrika het ons boorgate, ons boor vir die water heel diep, en dan is ons bly as ons water kry, en ons sit 'n windpomp op, en die windpomp pomp die water. Hy sê, ons is nie meer soos mense, wat hier boor vir water, dan voel ons die water is nie sterk genoeg nie, dan gaan ons teen daar die plek, en ons boor daar, en ons boor oral rond. Hy sê, nee, en nou is ons soos mense, wat op dieselfde rots boor vir water, en ons boor al dieper, en die water word al sterker, en die rots is Jesus. Toe hy hierdie eenvoudige woorde, glad nie groot ingewikkelde teologiese woorde nie, hierdie eenvoudige woorde waarhede sê, voel ek iets gebeur met my hart, wat ek nog nooit ondervind het nie. Selfs nie eers met die vervulling deur die Heilige Gees nie. Ek ondervind in my hart wat die Emmausgangers ondervind het, waarvan ons lees in Lukas 24, toe die Here Jesus Christus op die pad met hulle gepraat het, en die skrifte wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Verstaan nie? Die Here Jesus het die woord van God, daardie tyd die Ou Testament, wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. So Jesus Christus, die Here, het Jesus Christus, die Here, aan hulle verkondig vanuit die skrifte. En daar staan daar, dat het ons hart, hulle het gesê, het ons hart in die brandende geword, toe hy dit vir ons, toe hy op die pad met ons gepraat het nie. Hulle harte het brandende geword. Die Here Jesus het in Johannes 5 vers 39 vir die fariseers gesê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. Ons moet bid dat die Here homself aan ons sal openbaar, deur die werking van sy woord, en deur die werking van die Heilige Gees, tot ons dit ondervind. As ons nie bekeerd is nie, dan eerste, dat hy homself aan ons openbaar is ons verlosser, en dat ons hom aanneem met ons hele hart, maar dan ook as die een wat vir ons bekragtig deur die Heilige Gees, as die een wat vir ons nie net vir ons gekruisig is nie, maar wat ook ons ou sondige natuur op hom geneem het, sodat Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, hierdie ou sondige natuur, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En as ek dit verstaan, dan probeer ek nie meer uit my eie krag heilig leef nie, maar dan verstaan ek dat ek moet dit wat die Here Jesus aan die kruis vir my gedoen het, ook toereken vir my heiligmaking. En ek groei dan daarin om my al meer te reken as saam met Christus gekruisig vir my ou sondige natuur. Ek staan al meer saam met hom op in 'n nuwe natuur en leef volgens sy wil. Dieselfde met hierdie dieper saak, dat die Heilige Gees, die Here Jesus, aan ons openbaar, as die een wat ons alleen totaal kan versadig, as die bron van ons hele lewe. Terwyl hierdie predikant so met my praat, en my hart brandende word in my binneste, sê ek vir hom, ek kan nie meer praat nie, ek moet gaan bid. En daar is 'n klein kerkgebou op die plek waar hy is, en ek gaan daarin, en hy sê vir ons, hy sê vir my, hy gaan eers gaan tee haal, 'n bietjie tee om te drink. Terwyl ek vir hom wag, praat die Here met my. Hier in my hart kom hierdie duidelike oortuiging op, Etienne, jy moet hierdie saak van herlewing, van opwekking, prys gee. En ek sê onmiddellik, maar dit is mos nou die duivel wat nou met my praat, want die Heer het my dan geroep om gemeentes te gaan oproep vir gebed en vir herlewing, vir opwekking. Dis waar oor my bediening gaan. En ek wil so graag hê dat daar 'n geestelike herlewing, 'n geestelike opwekking in Suid-Afrika moet kom in al die kerke, want ons kerke het ook geestelik veel teruggeval en vleeslik geword. Tweede keer kom dit duidelik, jy moet hierdie saak van herlewing prys gee. Weer sê ek maar, ek moet dit toets. Want 1 Johannes 4 vers 1 sê, toets die geeste. Moet nie sommer elke gedagte en elke oortuiging aanvaar is van die Here. Toets dit eers. En ek bid daaroor, vra vir die Here, Here, nou moet U vir my leiding gee, dat ek weet, is dit U wat praat? En die derde keer kom dit met so duidelike, kragtige oortuiging, jy moet hierdie saak van herlewing prys gee. Toe sê ek, Here, ek kan nie, want dit is waarvoor ek leef. Dit is my bediening. En toe besef ek, dat dit lyk so reg, nee, dit is 'n geestelike ding, ek is daarvoor geroep, maar dat dit die Here is wat met my praat, en ek sê, Here, ek kan dit nie prys gee nie, dit is vir my te belangrik, maar U kan dit uit my hart uit kom skeur as U wil, ek is gewillig. En toe kom die dominee met die tee, en ek sê vir hom, verskoon my, ek kan nie nou tee drink nie, en ek vergeet van hom, en ek val op my knieën neer, En toe ek daarop met knieën neerval, begin ek huil, en ek breek stikkend, en ek ondervind hoe die Here Jesus hierdie ding, dat het vir my so belangrik is, dat daar herleving moet kom in Suid-Afrika, opwekking kom, uit my hart uitneem. En toe staan die Here Jesus aan my linkerkant. Nou die Here het 3 keer aan my verskyn. Die eerste keer was by my bekering en my roeping, en 'n ander keer was op Patmos, en hierdie was een van die 3 kere. Terwyl ek op my knieën staan, sonder dat ek in sy rigting kyk, sien ek in my geestesoog, ek weet nie wat moet ek dit noem nie, verskyning van die Here Jesus, en sonder dat ek na hom kyk, hoor ek hom praat met my, maar ek hoor hom met my geestelike oor, nie met my fisiese oor nie. Voor my die Bybel oopgelê, toe ek gekniel het, het ek die Bybel op die grond voor my neergesit, en skielik lees ek so deur my trane, Habakuk 3 vanaf vers 7, al sou, ons nuwe vertaling sê, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en daar geen, so gaan hy aan, geen beeste in die krale meer is, en geen vee, klein vee in die kampe meer is nie, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God my redder. En toe praat die Here Jesus met my, en hy sê vir my, sê Etien, vandag, moet jy voor my buig as die Here. Jy moet jou net in my verbly van vandag af. Nie in jou vrou, nie in jou kinders, nie in jou bediening. Net in my, die Here Jesus. Ek alleen moet jou blydskap wees. Het Paulus sê in Filippense 4 vers 4, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Verbly julle altyd in die Here, staan daar. En toe hoor ek dat die Here verder vir my sê, van vandag af wil ek in jou werk en deur jou werk soos ek wil. Ek is die Here en ek weet wat ek doen en jy moet buig. En toe onthou ek, wat beteken Here, Kyrios, dit beteken baas. Hy het al die sê, en ek kan nog veel vir u vertel wat in my hart en my gedagtes aangegaan het, maar om dit kort te maak, het ek vir die Here gesê, ek buig. En ek het begin huil, en was so gebroken, dat ek in my binneste gevoel het, hoe dat, ek absoluut buig voor die koningskap van die Here Jesus Christus op 'n baie dieper wyse as van tevore. En ek staan op en ek voel in my hart, ek het net 90% gebuig. En ek val weer op my knieë neer en toe huil ek, toe breek ek. Ek het nog gedink, oeh, ek het nie gedink 'n mansmens kan so huil nie. En ek voel in my binneste, alles het gebreek, alles het oorgegee aan die absolute koningsheerskappy van die Here Jesus Christus in my lewe. En toe sê hy vir my, nou gaan ek myself vir jou gee in al my volheid, want ek is herlewing, ek is opwekking. En toe kom die tekst by my op, Johannes 11 vers 25, waar die Here Jesus gesê het, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En ek kan vandag vir u sê, dat die Here daar die oomblik, homself so vir my gegee het, dat ek 'n innerlike versadiging ondervind het. Wat ek vir geen mens kan beskryf nie, en wat vandag nog daar is in my hart. En dis vir my so wonderlik, as ek van die huis af weg is vir lang tye, ek onthou, toe ek voltyds rondreisend gepreek het, dan was ek heel dikwels weg van die huis, en dan sit ek op vreemde plekke, lughavens, En dan ondervind ik hier die diep, diep versadiging in die Heere Jezus. Hier die vrede. Je weet, die Heere Jezus het gesê in diezelfde hoofdstuk 14 van Johannes, waar het gaat oor die Heilige Geestse komst. Vrede, vers 27, vrede laat ik voor jullie na, my vrede gee ik voor jullie. Nou, een mens ontvang dit al in een groot mate bij jou wedergeboorte en bekering, maar ik kan voor u vertellen dat daar die oomblik het een intense vrede, een dieper vrede, my hart gevul, my gees, my, selfs my siel, my wil, my emoties, my gedagtes, dis asof my hele wese soos 'n spons, sê ons, deurdring is deur water. Van daardie dag af is dit of my hart en my gedagtes, as ek dit so mag uitdruk, totaal in absolute liefde verval het vir die Here Jesus. Ek kon nooit voorheen, al was ek 'n predikant, die boek Hooglied verstaan nie. Skielik het ek die boek Hooglied verstaan. En kon ek uitroep, hy is my beminde en ek is syne. En toe staan ek op en die ou dominee kom staan by my, hy was baie wys, hy het my heeltemal uitgelos, ek het vergeet van hom. En ek sê vir hom, dominee Bob, sy naam was dominee Bob Herney, hy is nou oorlede, hy is nou by die Heere Jesus, ek sê vir hom, by ons sê ons oom, wat sê julle oome, soeets, oom Bob, ek het vir jare gebid vir herlewing in Suid-Afrika, vir opwekking in Suid-Afrika, daar het vandag herlewing in Suid-Afrika gekom, opwekking gekom, want dit het in my hart gekom, en ek is in Suid-Afrika. Al het herlewing nog nergens gekom, by niemand anders, in my hart het herlewing gekom. Ek het die Heere Jesus ontmoet, op een wyse soos nog nooit tevore, en my hart was vervul, met sy heerlikheid, en met sy teenwoordigheid. En dit is vandag nog so, en dit raak al dieper en dieper. En toe het dit vir my begin oopgaan, wat met my gebeur het, dat ek het na voller werking van, of openbaring van die Heere Jesus as iets gesoek, in plaas van as die persoon, die Heere Jesus as persoon. En daarom sê die Heere Jesus, as iemand na my toe kom, na myself. Daarna het ek verskillende kere beleef, dat as ek ondervind dat my geestelike lewe vervlou, of as ek voel, ek ondervind nie hierdie kragtige teenwoordigheid van die Here, begin ek onmiddellik te bid, Here Jesus, openbaar u self weer aan my. En al bid ek vir dae, vir 'n week of twee, ek bid tot dit gebeur. En elke keer gebeur dit, want hy het ons beloof. En ek sê vir hom, Here, u het beloof, u sal u self aan my openbaar. En hy doen dit, soveel keer en op verskillende maniere. Daarom is Christen wees een levende verhouding met die levende Christus. Dit is nie een vorm godsdienst van ek mag nie dit en ek mag nie dat en uiterlijke rituele. Al wat ek mag is sy wil. Wat ek nie mag nie is wat nie sy wil is vir my nie. Dit gaan oor 'n persoon. En die Heilige Gees het gekom na jou en na my om ons in ons harte te verbind met hierdie levende Here. En as ons harte ten volle aan hom oorgegees, dan is ons gedagtes ook vol van hom. Ons lees in Romeine 8 vers 5, as jy geestelik is, dan bedink jy geestelike dinge. As jy nog vleeslik is, bedink jy vleeslike dinge. So, dit kom alles van die Here. Hy stort deur die Heilige Gees, hierdie liefde tot God in jou hart uit. Liefde tot God is nie 'n sielkundige, psigologiese type, emosionele ding wat ek self moet probeer verbeter of opwek nie. Agape liefde, of agape liefde, die liefde van God, kan ek gratis kry by die Heere Jesus Christus. Hy stortte deur die Heilige Gees in my hart uit. 'N paar jaar gelede was ek baie siek, veel siek, en ek het ook ontsaglik baie gepreek, heel dikwels gepreek, en ek het Ek het gevoel ek is uitgegee. Alles uitgegee en ek voel 'n bietjie droog hier binnekant. Terwyl ek in die bed siek is, begin ek bid. En ek dink toe aan die woord van die Here wat vir ons sê in Romeine 5 vers 5 dat God die liefde van God in ons harte uitstort deur die Heilige Gees. En jy weet die Here het dit vir ons so eenvoudig gemaak. Nie deur werke, maar deur geloof, altyd. En ek sê Here Jesus, vervul my, laat die Heilige Gees my vervul met liefde vir U, met liefde vir God die Vader. En ek bid dit daardie dag, elke rukkie, as ek onthou, dan bid ek dit, en die, ek dink dit was die volgende oggend, sit ek in die bed, skielik, vervul die Heilige Gees my hart met liefde vir die Here Jesus Christus, met liefde vir God die Vader, dat ek ween, dat ek huil van liefde vir die Here. En so kan ons hele lewe wees, telkens weer sê, Here Jesus, openbaar U nog voller en dieper aan my. En weet U, daarna het ek Johannes 15 verstaan. Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wingerdstok, julle die lote. Ek kon nooit hierdie gedeelte in die Bybel verstaan nie. Met alle jare se teologie, ek het hier iets van verstaan, maar niks met my hart. En ek het hierdie in my gees dit alles verstaan. Nou is ek die loot wat leef vanuit die wingerdstok. Ek kan niks doen uit myself nie. Ek wil ook nie. Ek wil niks sê uit myself. Ek wil niks meer doen uit myself. Alles in geloof vanuit die opstandingskrag van die Here Jesus. En toe ontdek ek, wat, toe verstaan ek ook wat 1 Korintiërs 1 vers 30 sê. Christus het vir my geword die wysheid van God, my verlossing, my heiliging en my regverdigmaking. Jy weet, ek het altyd gedink, ek moet my best probeer om heilig te leef. Nou is dit so maklik. Ek leef soos 'n loot vanuit die wingerdstok en Hy is my heiligheid. Hy is my heiligmaking. Romeine 8 vers 2 sê, dat die Heilige Gees wat in my woon, die lewe van Jesus deur my lewe. En ek ondervind dit. Sonde en struikeling om te val het die uitsondering geword. Ek ondervind die oorwinningslewe van die Here Jesus in my, voortdurende herlewing. En soms as ek toch nog sondig, dan bely ek dit dadelik. Heel gou en vra Here vergewe my. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons hierdie sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Voortdurend my hart en my lewe skoon te hou, sodat daar nie 'n blokkade kom tussen my en die Here nie. En dit is wat Hy sê, en dit is 'n belofte aan elkeen van u. En dit is eintlik die hart van herlewing. Al wat met groot opwekkings gebeur, is dat dit wat ek nou teenoor u getuig het, met vele mense in 'n kort tydperk gebeur. Veel mense kom tot bekering, Jesus word aan hulle geopenbaar as verlosser, veel mense kom tot oorwinning oor sonde, Romeine 6 tot 8 word aan hulle geopenbaar, ek is met Christus gekruisig, ek hoef nie meer toe te gee aan die ou sondige natuur nie, ek laat nie meer toe dat sonde oor my heers, soos Romeine 6 vers 12 sê nie, ek kan nou heilig leef en in oorwinning oor sonde leef. En dan ook hierdie volle versadiging in die Here Jesus, dat jy by daardie plek kom waar jy regtig, soos wat Hebreërs 4 dit ook noem, vanaf vers 10, in die rus van die Here ingaan en vanuit daardie rus lewe. Volle versadiging in die Here Jesus. En as dit in u eie persoonlike lewe gebeur of in 'n proses is om te gebeur, dit is opwekking, dit is herlewing. Wanneer dit in 'n gemeente gebeur, en daarvoor moet ons bid, wanneer dit onder studente gebeur, op groter skaal, is dit herlewing, is dit opwekking. Wanneer die Heilige Gees in ons midde kom, en ons kom besoek, en die Here Jesus Christus aan ons harte openbaar. Amen.
U zegt dat het erom gaat, dat iemand die wedergeboren is, Christus persoonlijk leert kennen. Hoe leer je Christus persoonlijk kennen?
Ik wil graag dit heel praktisch antwoord en sê dat als ik niet weergeboren is, nie, dan moet ik beginnen om die Here te zoeken. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwijl hij nog te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat die goddeloze sy weg verlaat en die kwaadoener sy gedagtes, die verkeerde gedagtes, en om tot die Here bekeer. So ek begin om die Here aan te roep en te sê, Here, kom in my hart, kom leef in my, hier is ek, vergewe my sondes. Of ek gaan miskien na iemand wat alreeds die Here ken, om saam met hierdie persoon te bid, om vir my te help, om by die Here uit te kom. As die vraag is, vir iemand wat reeds weergebore is, hoe kan ek dan die Here Jesus meer persoonlik leer ken? Dan wil ek vir u eindelijk maar vertel wat ek self gedoen het. Toe ek die Here leer ken het, weergebore geword het en tot bekering gekom het, het ek elke geestelike bijeenkomst wat daar was, waar ek iets kon leer, gaan bywoon, soos u vanavond hier. Toe ek op universiteit was, jy weet, selfs wanneer ek die volgende dag een toets moet skryf, een eksamen moet doen, en daar is een goeie geestelike bijeenkomst, dan het ek gegaan, en na die tyd kom leer. Ek het die bandjies, soos jylle sê, ons sê kassette of syduis, die boodskappe, preke, of geestelike boeke van groot godsmanne, na geluister, manne van God, en ek het ook na ouer mense toe gegaan, wat die Here heel diep geken het, en met hom gewandel het, daar was by ons so 'n gebedsgroepie, sê ons, van ou mense, en al was ek jonk, heel jonk, het ek elke week saam met hulle gaan bid, en ek hoor wat hulle praat, en so leer ek. En so leer ek meer van die Here, en hoe werk die dinge van die Here? Die ander ding is, dat om die Here beter te leer ken, moet een mens natuurlijk ook tyd maak met die woord van die Here, en gebed, nie op een wettiese manier nie, maar jy weet dat jy van tyd tot tyd, en dat jy bid, en vraag Here, openbaar u self. Ek dink, dit is die grootste, belangrikste ding, dat een mens eerlijk is met die Here, dat jy met die Here praat in gebed, want gebed is gesprek met God, dat ek sê, dat ek vir die Here sê wat in my hart is. Here, ek wil u graag beter leer ken. Here, openbaar u self aan my. Lord Jesus, I want to know you, and please reveal yourself to me. En dat ek dan meer en meer dit sal bid, en aanhou bid, tot het gebeur. Een tyd gelede het een dame en haar man ons kom besoek, en hulle was christene. In Suid-Afrika, as mense kom besoek of kuier, sê ons, dan braai ons saam. Ons maak vuur en ons braai sulke stikke vleis, en ons eet hulle. En so, toe braai ons. En terwyl ons die vuur maak en braai, toe sê die vrou vir my, en die trane loop oor haar wange. Sy sê, dit is vir 4 jaar nou, dat ek nie die Here se teenwoordigheid in my hart beleef nie. Dit voel koud en dood. I'm a child of God, but I don't sense the presence of the Lord in my heart for 4 years now. What can I do? En ek dink, sy het gedink, dat ek een klomp heel wat hoë theologiese dinge vir haar gaan sê. Weet jy wat het ek vir haar gaan sê? Gaan bid, al bid jy vir 2 weke, of vir 1 maand, Here Jesus, openbaar jyself aan my, en bid totdat dit gebeur. Just pray, Lord Jesus, reveal yourself to me, and you must go on and pray and trust the Lord, wait on him and pray until it happens. Want die Here sê vir ons in sy woord, In Lukas 11 vers 9 en 10. Bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. En in die Grieks sê dit, jy moet dit herhaaldelik doen. Met toenemende intensiteit. You must pray until you get it. Don't give up. En op die Here se tyd, op sy manier, hy is God, hy kies altyd wanneer en hoe kom openbaar homself aan u, aan jou, en dan kom doen hy dit. The Ten Commandments. As ons weergebore is en die Here Jesus kom woon in ons, dan is ons gered, nee, dan is ons kinders van God. En dan kom woon die Heilige Gees in ons, en die Heilige Gees, sê Romeine 8, gaan dan in ons werk om nou volgens die 10 gebooie te lewe. So the Ten Commandments is still the law for us, but we don't do the law to earn by that our salvation. Ons doen nie die 10 gebooie om daarmee te probeer, jy weet, om die hemel te bereik nie. We are saved by grace. Ons is gered uit genade, and by faith, through faith, deur geloof. En nou wil ek graag, want ek het 'n nuwe hart. Is interessant net dat die Here sê in Jeremia 31 vers 31 32 daar langs die verse, dat in die nuwe verbond skryf hy die wet op ons hart en op ons gedagtes. So nou is daar 'n nuwe natuur in ons, wat wel die wet van God wil doen, maar omdat die gees van die Here dit in ons werk. En nog steeds vandag, help die wet ons om te weet wat 'n sonde. En dis een van die wonderlike dinge, dat 'n ware, om God te dien in die gees, as die mens Galasiërs 5 gaan lees, vers 16 tot 18, dan sien ons dat jy is nie meer onder die wet, in die sin dat die wet jou veroordeel nie, want jy is vrygespreek, en nou hoef jy ook nie meer die wet te probeer doen om gered te word nie, want jy is gered uit genade, maar nou, omdat die Heilige Gees in jou woon, vervul jy al meer en meer die wet, en raak jy ook vry van ander wettiese pogings om God te dien, waarvan Galasiërs 3 en ook Kolossense 2 so duidelik oor praat. Jy weet, dit wat ek net nou genoem het, in meeste godsdienste, ook in die Christelike godsdienste en in baie kerkdenominasies, is daar baie reëls en wette, wat, soos wat Jesus dit noem in Matteus 15 vers 8 en 9, die leringe van mense en die gebooie van mense. En dit verswaar die evangelie. Jy weet, hulle sal, ja, glo in die Here Jesus en jy word gered, maar nog 'n klomp dinge by. En Spurgeon het, Charles Spurgeon, die groot prediker, het gesê, dit is moeilik genoeg om die 10 gebooie te doen, moenie nog 'n 11de een bysit nie. You know, it's difficult enough to do the 10 commandments, don't make another one. So, dit is my wonderlik, dat in my eie geestelike lewe, en ek dien al die Here 30 jaar, ek al meer en meer, wanneer ek wil weet of 'n ding reg of verkeerd is, vra Here, wat sê die wet? Wat sê die 10 gebooie? Die enigste wet, wat een beetje anders is, wat dit betref, is die wet oor die sondag. En wat die sondag is reeds in Christus vervul. Matteus, Hebreërs 4, Christus is ons Sabbat. Wanneer jy tot geloof in Christus gekom het, het jy tot rus gekom, dan is die Sabbat vervul in Christus. Ons hou nie meer die ou Sabbat nie. Ons vier nou die eerste dag van die week, die opstandingsdag van Christus, want ons het reeds in die rus, die Sabbatsrus van Christus ingegaan. En daarom is die, vier ons nie die Sabbat nie, maar die Sondag, wat 'n feestdag is oor die opstanding van Christus. En verder gee die ander 9 dele van die 10 gebooie vir ons duidelike riglyn dan oor ons praktiese lewe wat reg en verkeerd is. 1 Johannes 3 vers 4 sê, wat is sonde? Sonde is ongeregtigheid, sonde is om die wet te oortree. So nog steeds as kind van God, help dit my dan, as ek wil weet of iets reg of verkeerd is te vra, is dit iewers teen die 10 gebooie. Ek wil u net aanmoedig, dat jy as studente bid vir een opwekking, vir herlewing. Heel wat lees daaroor. Jy weet, groot opwekkings het van studente afgekom in die kerkgeskiedenis. In Amerika, ander plekke, waar studente begin saam bid het en sê, Here, ons is nie meer tevrede met die dooie vorm godsdienst. Maar ons soek die levende Here Jesus Christus en ons wil graag ander studente moet tot bekering kom en Christus volg in 'n levende geloof. Nou, by ons het iemand eendag gepreek en gesê, en ek bedoel het nie lelik, ek bedoel het nie kwetsend nie, maar een begrafplaas, wat noem julle begrafplaas, waar al die begrafte is, is baie ordelik, is heel ordelik en rustig, maar dood. En so is dit ongelukkig dat veel, en ek sê dit as 'n dominee, veel dominees hou daarvan dat hulle gemeentes dood, rustig en georden en dood moet wees. So, kyk na die Here Jesus en volg die Here Jesus en staan op, leef vir hom, getuig vir hom, bid saam met groepe om ander na die Here te lei. Lees oor opwekkings, daar is kassette, daar is bandjies en ook boekies daar oor, dat jy meer lees en verstaan, hoe kom so een opwekking, en Nederland het dit nodig. The Netherlands needs a revival, but a true revival that is from God. And it does not come easy. It takes hard praying, to prevail in prayer, om te volhard in die gebed. En u kan klein groepies maak, en moet nie wacht vir iemand anders nie. Nooi u vriende, 1 of 2 of 3, of miskien 5 of 10 van u vriende, en sê, kom ons begin bid, eenmaal een week, miskien vir 1 uur, vir een opwekking, hier onder die studente. En hou aan, ons het verskillende keer ondervind, hoe dat die Here dan op die ou end hierdie gebed verhoor en begin werk, en dat vele kan tot bekering kom. En geestelike opwekkings, geestelike herlewings, kom makkeliker, more easy, by studente. En studente kom ook makkeliker tot bekering. Jy weet, as mens oud word, dan sê jy, ek is nou so, en los my so. Dat staan my, ek wil bly soos ek is. Maar jong mense is nog meer oop, om eerlik te wees en te hoor wat die Here sê, en dat die Here vir julle mag gebruik. Mag die Here vir julle gebruik, dat, en dit is nie altyd groot getalle, wat herlewing hoef af te bid, en opwekking hoef af te bid nie. Die meeste groot herlewings, wat die hele land geskud het, was deur 'n klein groepie van die Here afgebid. God soek net 'n paar van u wat die keuse wil maak om rein en heilig en skoon te lewe, om van sonde af weg te bly. Nie wetties, nie allerhande reëls en wette, bly net van sonde af weg. Wat is sonde? Dit wat teen die 10 gebooie is, teen die wet van die Here. En as jy dan jou lewe skoon hou, het jy krag in gebed, en dan kan een mens begin bid. Bid vir meer studente. Jy kan, in ons gemeente, ek is nou 2,5 jaar daar, en 6 jaar gelede het ek daar gaan preek, En toe het een ouderling en sy vrou een lys gemaak. They made a list of the names of members in the congregation they wanted to pray for their conversion. Hulle het so een lys gemaak van onbekeerde mense in die gemeente, wat hulle voor begin bid het, en hulle het vir meer as 3 jaar gebid, en toe ons nou daar kom, en die geest van die Here het begin werk, en heel wat mense tot bekering gekom, en ander tot wat afvallig was, teruggekom na die Here, toe wys hy vir my die lys een dag. Toe is al die name van die mense wat na die Here gekom het, en ander wat teruggevallen christene was, wat weer teruggekom het na die Here, is al die name op daar die lys. Dis die Here werk in antwoord op gebed. Hy het bepaal dat hy sy gees uitgiet in antwoord op gebed. Joel 2, reinig die gemeente en begin bid, dan sal ek my gees uitgiet oor alle vlees. En as u nie gaan begin, nie, wie gaan begin? In Afrikaans sê ons baie keer, wie wag vir wie? Verstaan nie? Who is waiting? For whom? In ander woorde, almal wag vir almal. Ja, ons wil herlewing hê, ons wil opwekking hê, maar niemand wil begin bid. In 1904 het daar 'n groot herlewing, 'n opwekking in Wallis gekom, sodat in die tyd van 2 jaar het meer as 250.000 mense tot bekering gekom. En onder andere, daar het ander ook gebid, was daar een man, een seun, zoon, hoe sê julle, van 13 jaar oud, sy naam was Evan Roberts, en hy was 'n mynwerker, nie 'n predikant nie, 'n dominee nie, 'n mynwerker, 13-jarige seun, en hy het begin bid, onder in die myn, in die etenstyd, tussen 1 uur en 2 uur, en as hy by sy huis is, vir 2 dinge, Here Jesus, vervul my deur die Heilige Gees, fill me with your Holy Spirit, and send a revival to Wales, en stuur een herlewing na Wallis, een seun. En weet u hoe lang het hy gebid? Vir 13 jaar. He prayed for 13 years, for these two things. En toe hy 26 jaar oud is, toe sit hy een hand in die diens, waar een ouer dominee preek, wat ook vele jare gebid het vir hierdie opwekking, vir hierdie herlewing. Terwyl die predikant een gebed doen, val die Heilige Gees op daardie jongman van 26 jaar oud. En hy was bekragtig deur die Heilige Gees, en hy gaan kry van sy jong vriende, sy suster, en nog ander jong vriende, soos julle, met julle ouderdom. En hulle begin getuig en bid saam en hou dienste, en skielik is die kerk te vol. En toe versprei die herlewing, deur jong mense. En daar die herlewing het die hele Wallis omgekeer vir die Here. Aan die einde van die herlewing het die polisie geen werk meer gehad nie. Die landdroste het sonder sake gesit. En hulle sê, die donkies, is dit die regte woord? Julle ken een donkie?
Esels.
Die muile?
Ja.
Die muile in die myne wou nie meer werk nie. Want hulle was so gewoond aan die vuil taal, die vloektaal van die myners. Nou het die myners tot bekering gekom, nou vloek hulle nie meer die donkies, die muile nie, en die muile verstaan nie nou die bekeerde taal van die myners nie. Dis wat die Here kan doen. Ag, is die Here toch net 'n paar van u vanaand aanraak om te sê, ons gaan begin bid, gaan lees en bestudeer, wat is een opwekking, hoe kom dit, en ons gaan daarvoor begin bid. Baie, baie dankie, vele dank. Ek is so dankbaar dat u die Afrikaans verdraait, en dat het is vir ons een voorreg om Jesus met u te kon deel. Vele dank, baie dankie.
Bedankt voor uw lezing, mooi om te horen hoe u Gods kracht ervaart. Ik weet dat ik bij Jezus moet zijn, maar woorden uit de Bijbel en gebed lijken geen kracht te hebben en geen verandering teweeg te brengen. Ook gesprekken met wijze mensen helpen niet. Wat moet ik doen? Ik denk niet.
En ik veronderstel eens iemand wat al Jezus Christus aangeneem heeft ervoor. Of
zit het? Zit er niet op?
Is?
Stel ik niet, ik weet het niet.
Ja. Als een mens die Bijbel leest en bidt en je voelt daar gebeurt niet iets niet. Die Bijbel voelt zoals een dode boek. Dan zou ik zeggen dat de mens, die eerste ding zou ik zeggen, moet ons zeker maken dat daar niet onbeleide zondes, onbeleide zondes in ons hart tegenwoordig is niet. Want zonde maakt een scheidsmuur tussen ons en die Heere. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê die hand van die Heere is niet te kort om te helpen nie, en sy oor is niet te doof om te hoor nie, maar ons ongerechtighede maak een skeidsmuur. En Lyn het reeds al daarna verwys, maar ons moet ons sondes van ons verlede deeglik bely. En een mens bely jou sondes op drie maniere. Die eerste is teenoor die Heere. Psalm 32 vers 5, David sê, teenoor die Heere het ek my oortredinge bely, erken, en so die Heere ook my sonde vergewe. Al ons sondes is sondes teen God, en ons bely dit teenoor die Heere. Tweedens moet ons ook met mense reg maak, nee? Ons lees in Lukas 19, dat Zacchaeus, toe hy tot bekering gekom het, het hy die geld wat hy van mense gesteel het, of afgepers het, gaan teruggee. So ver ons kan, en soos wat die Heilige Gees ons lei, moet ons dinge met mense gaan regmaak. Soms is daar verbittering in ons hart, teenoor iemand. Iemand wat ons nie vergewe het nie, nee? Bitterness in your heart, against someone that you didn't forgive. And then you must confess it to the Lord and you must be willing to get rid of that sin. Dat jy sê, goed Here, ek vergewe. Al is dit hoe moeilik. En vooral ook vind die mens dit, dat as mense met occultische sondes betrokken was, miskien ons sê glasie gespeel, ek dink jylle sê glasie getrek, of so iets. Skuif, of wat? Draai, glasie draai. Of, jy het jou fortuin laat vertel, jou toekomst laat voorspel, met handpalm lees, of dat enige occultische ding, karate of judo, of yoga, of visualisatie in hypnose, soos wat met Aretha gebeur het, dat sy demonies beset geraak het, as gevolg van die leun van die therapie, therapeutische methode van die psycholoog, wat jou in hypnose sit. En dan moet jy visualiseer, en soms doen mense ook hierdie type yoga oefeninge, jy weet waar jy jou brein moet leegmaak, en goed, of daar is soveel van hierdie occultische dinge wat vandag in die westerse wereld weer terugkom, occultische genesingsmethodes soos acupunctuur of reflexologie, enig iets wat nie van, kom ons sê, wat jou laat contact maak met bose magte, kan dan ook maak dat jy, soos wat 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, demoniese magte het wat jou brein versluier, dat jy die heerlikheid van die lig van die Here Jesus nie kan sien, en hierdie dinge moet deeglik bely word, en dis dan beter om miskien saam met iemand daaroor te gaan bid, en ook seksuele sondes, iemand wat verkrag is, of misbruik is, ek weet nie wat woorde jy gebruik, ek is versigtig, want daar klink dit heel snaaks of moeilik op die oor, maar soos molestering of seksuele verkeer voor die huwelik kan heel erg doodsheid bring en maak dat as 'n mens die Bybel lees, dan kan jy nie dit inneem nie. Demoniese magte wat 'n mens bind kan veroorsaak, soos wat Aretha beleef het, dat as sy wil bid, dan wil sy in 'n trans gaan. Jy weet, of sy beleef, as sy bid, haar gees begin zweef. Verstaan jy dit? Ja, en any experience of when you are busy with listening to preaching or praying or singing spiritual Christian singing and you want to become in a trance or dizzy, you know, then there's a problem there. As jy luister na geestelike musiek, prediking of gebed en jy voel jy wil uitpaas, sê ons, ja, dat jou brein nie meer helder is nie. En dan is die derde manier wat ons sonde moet bely of kan bely, is Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar dat julle gesond kan word. Daar staan nie vergewe kan word nie, maar gesond kan word. Somtyds is daar sondes in ons verlede en dit kan veral okkultiese of seksuele sondes of ander dinge ook wees, bitterheid, onvergewensgesindheid, waar sondes wat jy teenoor die Here bely en jy weet die Here vergewe jou op geestelike gebied, maar op psigologiese gebied, sielkundige gebied, pla dit jou nog steeds. Dit gaan nie af van jou af nie, nee, verstaan nie? Dan is het een goeie ding en dikwels nodig om na een geestelike persoon te gaan, een man van God of een vrou van die Here wat jy kan vertrou en dat jy daar die dinge nie net teenoor die Here dan bely, maar ook teenoor iemand oopmaak en dat hierdie persoon vir jou bid, saam met jou bid. En ek het soveel voorbeelde in my eie bediening van mense wat nie kon vrykom van erge dinge wat in hulle verlede gebeur het, wat selfs na psigoloog toe gegaan het, sielkundig is, wat alles probeer het, na medische dokters en pille gekry het, vir depressiviteit en vir wat ook al, maar dan op die ou end kom hulle en bid saam en maak daar die ding wat so diep is en so seer is, die wonde daar binnenkant in detail oop en ons bid saam en die Here Jesus maak mense volkome vry. Tyd gelede het ek saam met 'n vrou gebid wat 8 keer probeer het om selfmoord te pleeg. En ek vraag vir haar, maar waarom wou jy dit doen? En toe vertel sy, dat 'n man haar eendag misbruik het, en vir haar gesê het in Suid-Afrika, as jy praat, maak ek jou man en jou kinders dood. En sy het stil gebly. En ek het gaan preek in die ooste van Suid-Afrika, in Port Elizabeth, en daar het sy gekom, en ons het saam gebid, en sy het alles vir die Here Jesus vertel, uitkom en sê, bely, dit na die Here toe gevat, voor my, in detail, alles wat gebeur het, hoe sleg dit was, dit wat in die hart was, in die mond, deur die mond uitgekom, uitgepraat, Petrus praat daarvan, dat dit is eintlik soos om te fumeer, nee, om naar te word, en al die sondebelydenis is iets daarvan, dat die kwaad uit jou binnenste uitkom, en ons het saam gebid, en toe sê dit alles in detail oopgemaak, uitgepraat en beleid, toe sê ek vraag, goed, maar nou het jy 8 keer probeer selfmoord pleeg, en elke keer van die 8 keer was sonde, so jy moet dit in detail beleid, elke keer, en sy beleid elke keer van daar die 8 keer, en toe sy klaar gebid het, maak ek my oë oop en ek kyk, ek sien, maar hierdie vrou lyk 10 jaar jonger, verstaan nie, 10 years younger, en ek sê, en ek dink dit, ek dink, joh, sy het sommer half oud, sy was eintlik 'n jong dame, sy het sleg gelyk, nee, oud en afgerem, en hier maak die Here Jesus haar vry, en sy lyk 10 jaar jonger, en voor ek dit kan sê, sê sy vir my, dominee, ek voel 10 jaar jonger, En die volgende aand kom sy na die dienste en sy loop oor. Dit is so strome lewende water wat uit haar binneste vloei. Nog een, dan een volgende vraag.
Ik heb hier nog één. Kunt u iets vertellen over Matteüs 11, vers 29 en 30? Hoe moet je het juk van Christus dragen?
Hoe moet jij die juk?
Die juk...
van Christus win?
Dragen. Het juk.
Wat... Die juk van Christus ja. dragen. Wat het betekent om die ja. juk van Christus te dragen?
Ja.
Matteüs 11, vers 28... En 29 sê die Heere Jezus, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee, vir julle siele, en kom en leer van my, neem my juk op julle, en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Nou, om die juk van die Heere Jezus te dra, beteken, dat ek nie meer op, die ou wettiese wyse soos die fariseers van die Bybel God probeer dien, met allerhande reëls en wette, soos wat ons lees in Matteüs 15 vers 3 en vers 8 en vers 9, allerhande leringe en geboeie van mense. Weet jy hoeveel, hoe baie, in vandagse kerke is daar leringe en geboeie van mense, traditionele goed, jy maak so en jy moet nie so nie, maar is nie die geboeie van God nie. So ons moet al meer die Bybel lees, en sien, hoor jy, maar is hierdie goed volgens die Bybel? Jou enigste norm is die woord van God. En dat jy net die juk van Jezus dra. In ander woorde, kyk, Jezus het dit vir die fariseers, en vir die mense gesê wat so belas was deur die fariseers, met 'n vorm godsdienst. En om die Here te dien in die vryheid van sy gees, onder leiding van die Heilige Gees, in 'n verhouding met die Here Jezus. En daardie, om in die juk te trek, was soos die twee, nou jylle sê, koeie. Twee koeie, ons sê beeste, nee? Of osse, nou weet ek nie of jylle weet wat is osse nie. Dit is nie vir hulle verduidelik. Maar is reg, wat saamtrek, so moet ek saam met die Here Jezus trek. As ek doen wat die Here wil hê, ek moet doen elke dag van my lewe. Ek soek sy wil, met die lig wat ek het, gehoorsaam ek die Here Jezus. Hy word my Here. Eintlik kan jy sê, die Here Jezus word my wet. Verstaan jy? Met die Here Jezus word my wet. Dit is soos wanneer iemand trou. Strudie met my trou, trou sy nie met, sê maar Aria nie, sy trou met my. Nou kyk sy, wat hou ek van? As ek hou van heerlijke pudding, dan maak sy vir my heerlijke pudding, en sy wil my mos gelukkig maak. As ek hou van roomijs, ice cream, dan sorg sy dat daar altyd ice cream in die huis is. Nee, sy kyk hoe ek is, wat wil ek hê, wat hou ek van, en altyd is hy daarop gelukkig om my gelukkig te maak. En dit is om die juk van die Here Jezus te dra, dis om te sê, maar ek wil graag die Here Jezus gelukkig maak in my lewe.